dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Berlinu potpisano pismo o namerama za obnovu avionske linije Beograd-Priština. Tači potpisao ukaz o imenovanju Kurtija za mandatara. Ne želim kontrolu nad pravosuđem, izjavio Vučić. Pokret slobodnih građana neće učestvovati na predstojećim izborima. Iranski šef diplomatije otkazao odlazak na samit u Davosu. Ninova nagrada Saši Iliću za roman Pas i kontrabas. Đoković se plasira u drugo kolo Australijan Opena. Sutra hladno do 5 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Hoće li neko odgovarati za spornu privatizaciju Luke Beograd? Evo što o tome kaže Radojka Nikolić, urednica časopisa Biznis i Ekonometar.
Niko više ne želi nikoga iz prošlosti da osuđuje. Ja ne znam ni jedan slučaj od tih spornih privatizacija, te 24, niko ni za što nije odgovarao.
Čućete i da će broj stanovnika Srbije, ako se nastave loši demografski trendovi, 2040. biti 6 miliona. Demograf Gordana Bjelobrg za RS kaže da svake godine nestaje po jedan omanji grad.
Recimo jedan Novi Bečaj, najmanje beba se rađa u istočnoj i južnoj Srbiji. Prisutna je i velika emigracija stanovništva.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Delegacija Ministarstva privrede Srbije potpisala je u Berlinu pismo o namerama sa kompanijom Lufthansa za obnovu aviolinije Beograd-Priština, čime je nakon dve decenije učinjen prvi simbolički korak ka ponovnom uspostavljanju ove aviolinije. Potpisivanjem ovog isključivo komercijalnog pisma o namerama Srbija pokazuje jasnu opredeljenost za pospešivanje slobode protoka robe, ljudi i kapitala i protivljenje veštački nametnutim barijerama i ograničenjima, navodi se u saopštenju ministarstva. Dodaje se da bi došlo do realizacije ovog pisma o namerama, potrebno je da se sa KFOR-om postignu odgovarajući tehnički sporazumi koji se odnose na uobičajene procedure za odvijanje aviosaobraćaja u skladu sa važećim domaćim propisima i rezolucijom 1244. Da bi let između Beograda i Prištine zaista zaživeo, neophodno je da vlada u Prištini ukine taksu na robu iz Srbije i BiH, navelo je Ministarstvo privrede u Beogradu. A generalni direktor Kosovske uprave civilnog vazduhoplovstva Eset Beriša rekao je u Berlinu da je povratak avionske linije Priština-Beograd u bliskoj budućnosti korak napred u kosovskoj posvećenosti punoj normalizaciji vazdušnog prostora na Kosovu. Ovo uspostavlja kontakt dve vlasti civilnog vazduhoplovstva Kosova i Srbije kao ravnopravnih partnera, rekao je Beriša, a prenosi Prištinska agencija Kosova Press. Kako ova agencija javlja na ceremoniju u ambasadi Sjedinjenih Država u Berlinu, prisustvovali su ambasadori specijalni izaslanik američkog predsjednika za pregovore Beograda i Prištine Richard Grenell i savjetnik za nacionalnu bezbednost Donalda Trumpa Robert O'Brien. U međuvremenu je predsjednik Kosova Hašim Tači pozdravio potpisivanje pisma o nameri između Lufthansa i Kosovske uprave civilnog vazduhoplovstva koje omogućava otvaranje vazdušne linije Priština-Beograd. Sigurno je da ovaj događaj označava još jedan korak u našim naporima za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije, napisao je Tači na Facebooku, dodajući da će sporazum olakšati slobodno kretanje ljudi i robe u budućnosti. Potpisivanje pisma o namerama pozdravio i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. On je naveo da komandu nad vazdušnim prostorom zadržava KFOR u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. I u ovom bloku još jedna vest. Ministar trgovine Rasim Ljajić izjavio je da je za 14 meseci trajanja taksi iz Srbije na teritoriju Kosova otpremljeno manje robe u vrednosti od 435 miliona evra u odnosu na isti period pre uvođenja taksi. To znači da naša privreda dnevno gubi 1.039.000 evra, rekao je Ljajić, pišu Večernje novosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Kosova Hašim Tači potpisao je ukaz o imenovanju Albina Kurtija za mandatara za sastav vlade Kosova. U ukazu koji je Tači objavio na Facebooku navodi se da Kurti ima najviše 15 dana da sastav vlade predstavi Skupštini zbog glasanja. Prethodno je Pokret samoopredeljenja predložio svog lidera Albina Kurtija za mandatara. Pokret samoopredeljenja međutim još nije uspeo da postigne dogovor o zajedničkoj vladi sa Demokratskim savezom Kosova, bez čije podrške nema potreban 61 jedan glas za formiranje vlade. U međuvremenu Kurti je putem video poruke na Facebook profilu pozvao DSK da se vrati za pregovarački sto. On je rekao da njegova partija nije pristala na poslednji predlog DSK koji insistira da dobije mesto predsjednika Skupštine, iako je na tu funkciju krajem decembra izabran Glavog Konjuvca iz Samoopredeljenja. Ne možemo se vratiti u prošlost, u 2019. rekao je Kurti u video poruci građanima.
Ja verujem da se možemo vratiti i imamo obavezu prema svima da se vratimo za pregovarački sto, da ga ne napuštamo sve dok ne pronađemo zajednički jezik za postizanje našeg sporazuma.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je kritike da želi da ima kontrolu nad sudijama i tužiocima u Srbiji i istakao da jedino želi da se ubice i narkodileri iza rešetaka. Ne zanima me da imam kontrolu nad sudijama i tužiocima. To izmišljaju oni koji ne znaju šta drugo da izmisle. Jedino što mene interesuje je da narkodileri i ubice konačno završe iza rešetaka, rekao je Vučić za Tanjug. Viši sud u Beogradu utorak je saopštio da je 13. decembra prošle godine povukao poternicu protiv Filipa Koraća, nakon što ih je više javno tužilaštvo obavestilo da je 11. decembra, usled nedostatka dokaza, obustavljena istraga u kojoj se Korać sumnjičio za postrekavanje na ubistvo Blaža Đurovića u oktobru 2018. u beogradskom naselju Voždovac. Odluku tužilaštva i suda predsjednik Srbije je u utorak 14. januara iskoristio kao povod za kritiku pravosudnih organa. Vučić je rekao da ga brine odluka tužilaštva uz opasku da je Filip Korać jedan od najopasnijih ljudi u Srbiji. Dan kasnije je ocenio da javnost zna da je Korać najveći distributer narkotika i da organizuju ubistva, ali da mu nije jasno kako nikada nema dovoljno dokaza za to. Društvo sudija Srbije je u vezi sa istupanjima državnih zvaničnika javno pozvalo Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca i Republičkog javnog tužioca da reaguju i obaveste građane šta je ustavom propisano, šta je podela vlasti i kakve ingerencije ima svaka od grana vlasti. Ideja o eksternoj kontroli pravosuđa, koja se naknadno čula, je u direktnoj suprotnosti sa zvaničnom politikom, jer se država u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom obavezala da će izvršiti depolitizaciju pravosuđa, kaže za RSE Snežana Bjelogrlić, predsjednica Društva sudija Srbije.
A to znači smanjiti politički uticaj na pravosuđe. Ovakvim izjavama se u stvari može postići samo suprotno. Dakle, traži se veći politički uticaj, predlaže se da, ovo što smo konkretno sinoć čuli, predlaže se da predsjednik države bira i eventualno razrešava sudije. Postoje možda u nekim državama takva rješenja, ali to je potpuno različito uređenje od našeg. Nama to u ovom trenutku nikako ne bi odgovaralo. Ove posljednje izjave više su recimo nas sudije uplašile u smislu da se pravosuđe označava kao krivac za postojeće stanje u društvu, pre svega u oblasti kriminala. Znate, pravni okvir prave je zakonodavna izvršna vlast. Neodgovorno je jako građane obavijestiti da je pravosuđe krivo za stanje u društvu. I neodgovorno i neistinito.
Državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić izjavio je naime da Ustav Srbije mora da se menja kako bi pravosuđe dobilo eksternu kontrolu, jer su sudstvo i tužilaštvo, kako je rekao, postali neodgovorna grana vlasti i zatvoreni sistem koji vodi računa samo o sebi. On je naveo primjer Francuske u kojoj, kako je rekao, sudije i tužioce postavlja predsjednik države. Prethodno je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić također za televiziju Prva rekao da u Francuskoj izvršna vlast bira sudije i tužioce i da predsjednik odgovara kakvi su oni. Međutim, sudija Dragana Boljević rekla je za CINS da nije tačno da predsjednik Francuske bira sudije. On ih ne bira, već Visoki savet magistrature predlaže, pa ih predsjednik imenuje. Ali Visoki savet magistrature predlaže u jednom vrlo komplikovanom postupku i prava predsjednika Republike su vrlo ograničena u pogledu toga da li će ih imenovati ili ne, rekla je Boljević. A Lidija Komlen Nikolić iz Udruženja tužilaca Srbije kaže da je državni sekretar Ministarstva pravde svojom izjavom odstupio od obaveza koje je Srbija preuzela u procesu pridruživanja Evropskoj uniji da će smanjiti pritisak politike na pravosuđe. Odustao je, dodaje ona za RSE, i od javne rasprave povodom ustavnih amandmana koji se odnose na pravosuđe.
Znači, večerašnjem izjavom je potpuno zaokret za 360 stepeni u odnosu na ono što smo 3 godine javno raspravljali i ono što smo se obavezali, tako što bi pravosudni savjeti birali i predsjednike sudova i javne tužioce i sudije i zamjenike tužioce. I svoj predlog ka tome da se iz skupštine izmesti izbor predsjednika sudova i javnih tužilaca i za državnog sekretara samo završeni udarac i potpuno pritiska na pravosuđe.
Venecijanska komisija preporučila je 2018. godine Srbiji da izmeni ustavne amandmane koji se odnose na izbor nesudijskih članova Visokog saveta sudstva, sastav Državnog veća tužilaca, razrešenje sudija i tužilaca zbog nestručnosti, ujednačavanje sudske prakse kao i na izbor tužilaca. Sudije prema sadašnjem ustavu biraju poslanici u Skupštini Srbije na prvi trogodišnji takozvani probni mandat, a onda ih stručno telo Visoki savet sudstva bira na stalni mandat. Tužioce Skupštini predlaže vlada, dok su zamenici tužioca na prvi mandat biraju u parlamentu, nakon čega ih Državno veće tužilaca bira na stalni mandat. Pravnica Sofija Mandić ukazuje da je upravo ovakav način izbora bio predmet kritike Venecijanske komisije.
Jedan i drugi način izbora, koji se praktično prvobitno odvija političkim telima, taj vrlo ograničeni mandat javnog tužioca, koji naravno da nikad neće goniti aktualnu političku elitu kad želi da bude, na primjer, reizabran. Dakle, izbor i tužilaca i zamjenika javnih tužilaca je kritikovan od strane i domaćih pravnika i aktera u pravosuđu i od strane međunarodnih faktora, pogotovo Venecijanske komisije, kada je to ustavno rješenje 2006. doneto. I mi smo zapravo ustavne promjene krenuli pre puno godina sa idejom da se pre svega iz tog procesa izbora i predlaganja, a kasnije i napredovanja, izbace ti politički elementi.
Izjava državnog sekretara o eksternoj kontroli pravosuđa došla je prema rečima Sofije Mandić kao suprotnost i izjavama resorne ministarke.
Ona je došla kao jedna predizborna manipulacija. Imamo na delu sljedeći fenomen. Većina opozicije je rekla da zbog toga kako izbori izgledaju neće izaći na izbore. Jednoj ovakvoj vladajućoj koaliciji i predsjedniku je jako teško da vodi predizbornu kampanju u kojoj nema neprijatelja, tu takozvanu neku vreću za udaranje. I ja mislim da će ta vreća za udaranje u narednim mjesecima i što se izbori sve više budu približavali, da će ta vraća za udaranje u stvari biti pravosuđe.
I još jedna vest u ovom bloku. Predsjednik Pokreta slobodnih građana Sergej Trifunović izjavio je da pokret neće učestvovati na predstojećim izborima za koje, kako je ocenio, nisu obezbeđeni fer uslovi. Kako je rekao, pokret ne želi da učestvuju u simulaciji demokratije. Ovu odluku pozdravili su Pokret 1 od 5 miliona i inicijativa Ne davimo Beograd. Prethodno je opozicioni savez za Srbiju, koji okuplja više stranaka i pokreta, odlučio da neće izaći na izbore jer članice smatraju da nema fer uslova za njihovo održavanje. Parlamentarni, pokrinjski i lokalni izbori trebalo bi da budu održani na proleće, a tačan datum još nije utvrđen.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U Berlinu potpisano pismo o namerama za obnovu avionske linije Beograd-Priština. Tači potpisao ukaz o imenovanju Kurtija za mandatara. Ne želim kontrolu nad pravosuđem, izjavio Vučić. Pokret slobodnih građana neće učestvovati na predstojećim izborima. Iranski šef diplomatije otkazao odlazak na samit u Davosu. Ninova nagrada Saši Iliću za roman Pasi kontrabas. Đoković se plasira u drugo kola Australijan Opena. Sutra hladno do 5 stepeni. Podsećamo vas da ćete u nastavku čuti i priču o tome da će broj stanovnika Srbije, ako se nastave loši demografski trendovi, 2040. biti 6 miliona. Demograf Gordana Bjelobrk kaže da svake godine nestaje po jedan omanji grad.
Recimo, jedan Novi Bečaj, najmanje beba se rađa u istočnoj i južnoj Srbiji. Prisutna je i velika emigracija stanovništva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iranski šef diplomatije Mohamed Javad Zarif otkazao je učešće na Međunarodnom ekonomskom forumu u Davosu, saopštilo Iransko ministarstvo spoljnih poslova. Skup u Davosu održava se od 21. do 24. januara, neposredno pošto Iran ranije ovog meseca srušio ukrajinski putnički avion u kome je poginulo 176 ljudi u vreme krize sa Vašingtonom i sporova sa Evropom oko nuklearnih poteza Teherana. Po rečima portparola Iranskog ministarstva Abasa Musavija, zvaničnici foruma su promenili planove u vezi sa Zarifom, zbog čega je on otkazao svoj put.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Višemesečne demonstracije u Libanu kulminirale su tokom vikenda u nasilan sukob demonstranata i bezbednosnih snaga, dok politička elita, te zadužene i verski podeljene zemlje, nije u stanju da ublaži gnev stanovništva zbog raširene korupcije i siromaštva, pišu svetski mediji. Uprkos kontinuiranim tromesečnim demonstracijama koje postaju sve nasilnije, libanski političari nisu u stanju da preduzmu smislene korake da ublaže gnev demonstranata ili da zaustave zemlju da ubrzano klizi u ekonomsku krizu, ocenjuje New York Times. Policija je u subotu upotrebila vodene topove, suzavac i gumene metke da bi očistila veliki protestni kamp u srcu libanske prestonice Bejrutu, što je izazvalo sukobe sa demonstrantima u kojima su ranjene desetine ljudi i u kojima ističe list Bejrutski trgovački centar pretvoren u bojno polje. Premijer Said Hariri suočen sa masovnim protestima podnoje ostavku 29. oktobra. Njegov imenovani naslednik Hasan Diab nije uspeo da formira vladu, dok libanska funta naglo gubi vrednost na crnom tržištu. Subotnje ulične borbe u Bejrutu trajale su gotovo 9 sati i bile su među najgorim prizorima nereda otkako su sredinom oktobra izbili protesti, ocenjuje Associated Press. Tokom sedmice gneva demonstranti u Libanu okrenuli su se protiv banaka, napadajući finansijske institucije koje mnogi krive za najveću ekonomsku krizu poslednjih decenija, piše Independent, ističući da je prema informacijama policije gotovo 300 banaka i bankomata ciljeno tokom demonstracija širom zemlje. Liban je jedna od najzaduženijih zemalja u svetu sa odnosom duga i BDP od 152%. S druge strane, kriza je smanjila plate dok rastu cene hrane i robe. Ekonomska kriza produbila se poslednjih nedelja jer su banke uvele neformalne kontrole kapitala koje su ograničile koliko novca klijenti mogu povući. Kako vrednost libanske funte i dalje pada, mnogi ljudi vide kako im štednja nestaje, što ističe Independent, neretko dovodi do sukoba klijenata i zaposlenih u bankama. Posle 3 meseca demonstracija, Liban se nimalo ne približava pronalasku rešenja ekonomske i političke krize, ocenjuje Independent, ističući da je uprkos pozivu demonstranata na reviziju političkog sistema i postavljanje tehnokratske vlade, novog premijera imenovao Hezbollah koji ima većinu u parlamentu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Više od 200 osoba obolelo je zbog zaraženosti novim koronavirusom koji se širi iz grada Wuhan u centru Kine. 3 osobe su preminule. Epidemija podsjeća na onu sa početka 2000-ih kada je od SARS virusa, također iz korona porodice, preminulo više od 800 ljudi širom sveta. Prema dosadašnjim saznanjima, epidemija koronavirusa krenula je sa ribarskog marketa u Wuhanu. Detalje prenosi Una Čilić.
U posljednja 2 dana Kina je prijavila 139 novih slučajeva virusa, dok se epidemija širi iz Wuhana u kojem živi 11 miliona stanovnika u druge kineske gradove. Glavni grad Kine, Peking, zabilježio je 2 slučaja oboljelih, dok je u tehnološkom centru ove zemlje Shenzhenu prijavljen 1 slučaj. Kineski zvaničnici identifikovali su infekciju koja se prvenstveno pojavila u Wuhanu kao koronavirus koji je doveo do epidemije upalnosti pluća, no mnogo toga ostaje nepoznato o ovom virusu. Iako se za sada smatra da je virus potekao sa ribarnice u Wuhanu, još uvijek nije potvrđeno porijeklo niti kako se prenosi sa čovjeka na čovjeka. Zdravstveni radnici kažu da nema jasnog dokaza da se virus brzo širi sa osobe na osobu, ali da ne mogu isključiti mogućnost takvog širenja. Pored Kine, virus se širi u Južnoj Koreji, Tajlandu i Japanu. Svi zaraženi u ovim zemljama su putovali u Wuhan u posljednje vrijeme. Studija Imperial College u Londonu navodi da je broj oboljelih od novog virusa iz Wuhana vjerovatno podcijenjen.
Otkrivanje tri slučaja van Kine je zabrinjavajuće. Na osnovu podataka o letovima i broju stanovnika, mi računamo da postoji šansa 1 prema 574 da će osoba zaražena u Wuhanu putovati u inostranstvo pre nego što zatraži medicinsku pomoć. To znači da bi do sada moglo postojati više od 1700 slučajeva obolelih u Wuhanu.
Rekao je Neil Ferguson, naučnik sa Imperial College u Londonu za američki CNN. Širenje virusa dešava se uoči kineske nove godine, najvećeg festivala u ovoj zemlji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Vraćamo se domaćim temama. Da li će neko biti odgovoran za spornu privatizaciju Luke Beograd, zavisi od toga da li će biti uložena žalba na presudu kojom su 10. januara Predrag Bubalo, bivši ministar privrede i privatizacije u vladi premijera Vojislava Koštunice i drugi državni službenici ponovo oslobođeni optužbe za zloupotrebe prilikom prodaje ovog preduzeća. Ukoliko tužilaštvo koje se ovom pitanju još ne izjašnjava uloži žalbu na odluku specijalnog suda u naredne 3 nedelje, predmet će ponovo razmatrati apelacioni sud koji će i doneti konačnu presudu u ovom slučaju, pripremila Branka Trivić.
Sporna prodaja paketa državnih akcija i akcija malih akcionara u Luci Beograd, preduzeću Worldfin iz Luksemburga, čiji je vlasnik biznismen Milan Beko, odigrala se 2005. godine.
Niko više ne želi nikoga iz prošlosti da osuđuje. To se vidi, ja ne znam, ni jedan slučaj od tih spornih privatizacija, te 24 koje je pripremila tada agencija na zoru protekoreste na čelu sa Vericom Barac, niko ni zašto nije odgovarao.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Radojka Nikolić, glavna urednica časopisa Biznis i Ekonomi. Slučaj Luke Beograd je prema ranije više puta izrečenim ocenama Evropske unije i Saveta za borbu protiv korupcije jedna od 24 sporne privatizacije u Srbiji. O izveštaju Verice Barać iz 2008. godine o prodaji državnog paketa akcija Luke Beograd firmi Milana Beka za Radio Slobodna Evropa svedoči Ivan Ninić, izvršni direktor nevladinog centra za vladavinu prava i nekadašnji pravni saradnik Saveta za borbu protiv korupcije.
Ta izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije iz doba Verice Barać predstavlja čvorište društvenog propadanja i on je udžbenički primjer korupcije koji je trebao da posluži kao osnova za procesuiranje svih pojedinaca koji su učestvovali u privatizaciji Luke Beograd.
Cilj biznismena Milana Beka i Miroslava Miškovića prilikom koncentracije vlasništva u Luci Beograd nije bila lučka delatnost, nego zemljište tog preduzeća u kojem bi gradili poslovno-stambeni kompleks, uprkos tome što je prema zakonu zemljište u državnom, a ne u vlasništvu tog preduzeća, kaže Ivan Ninić.
Oni sigurno ne bi obavljali lučku delatnost i ne bi došli u posjed Luke Beograd bez tog zemljišta. Dakle, oni ne bi dopustili da im se to zemljište izmigolji iz ruku nakon privatizacije.
Grad Beograd i Luka Beograd godinama su bili u sudskom sporu zbog vlasništva nad delom zemljišta te firme. Spor je okončan tek 2010. godine time što je Luka postala jedini nosilac prava korišćenja na spornih 100 od ukupno 220 hektara koje ovo preduzeće imalo na korišćenje. Tada je Luka najavila da će podneti zahtev za konverziju u pravo svojine i graditi stambeno-poslovni kompleks Grad na vodi. Tadašnja vlada je naime donela uredbu o konverziji prava korišćenja zemljišta u privatno vlasništvo, što je Savet za borbu protiv korupcije smatrao neustavnim. Od apelacijonog suda Ninić ne očekuje preinačenje oslobađajuće odluke specijalnog suda.
Nezahvalno je prejudicirati pre odluke apelacije, ali verovatno nikada niko neće odgovarati za takvu privatizaciju Luke Beograd, odnosno pljačku javnog dobra.
Slična očekivanja ima i Radojka Nikolić.
Ne verujem da će u narednom postupku neko doneti odluku kojom se neko osuđuje. Dakle, mislim da je ovim praktično stavljena tačka na taj slučaj, a samo formalno će se nastaviti proces i na kraju će se završiti ispit.
Da je privatizacija Luke Beograd velika pljačka države u kojoj su učestvovale i državne institucije, govorila je uporno Verica Barać i navodila da je država prodajom tog preduzeća oštećena za 21 milion evra. Ona je, podsjetimo, bila prva koja je podnela krivičnu prijavu protiv zloupotreba protiv vlasnika Luke, Milana Beka, ministra Predraga Bubala i grupe drugih državnih službenika, ali tužilaštvo u vreme mandata vlade Mirka Cvetkovića nije podiglo optužnicu protiv njih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija će za 20 godina imati oko 6 miliona stanovnika ukoliko se nastave loši demografski trendovi, rekla je za RS Gordana Bjelobrk, načelnica Odeljenja za demografiju Republičkog zavoda za statistiku.
Ono što je najgore će se poremetiti starosna struktura stanovnika. Već sada je svaki peti stanovnik u Republici Srbiji stariji od 65 godina, a 2041. godine predviđa se da će to biti svaki četvrti stanovnik. To je ono što nije dobro, što nam se smanjuje generacija koja je sposobna za reprodukciju, a i za produkciju samog stanovništva.
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u Srbiji od 2019. živi 6.982.604 ljudi, čime je po prvi put posle 53 godine broj stanovnika pao ispod 7 miliona. Poslednjih godina, kako upozoravaju domaći stručnjaci i istraživanja UN-a, Srbija svake godine gubi oko 37.000 stanovnika. Gordana Bjelobrk kaže da to znači da samo na razlici u broju rođenih i umrlih godišnje nestane jedan manji grad.
Recimo jedan Novi Bečaj, inače najmanje beba se rađa u istočnoj i južnoj Srbiji. Osnovni razlog smanjenja broja stanovnika je smanjen broj žena koji se nalazi u periodu za reprodukciju, a takođe prisutna je i velika emigracija stanovništva već godinama, decenijama iz Republike Srbije.
Radi poređenja, kada se navodi da je Srbija jedna od država sa najstarijim stanovništvom na svetu, najčešće se navodi primer Afrike gde je prosečna starost 19 godina. Zahvaljujući stalnom doseljavanju, Beograd je jedini region u Srbiji koji beleži rast broja stanovnika, ali ni jedna beogradska opština nema pozitivan prirodni priraštaj. Demograf Gordana Bjelobrk smatra da je najvažnije da se nastavi sa merama populacione politike kako bi se povećao natalitet.
I svakako stvoriti povoljan ambijent, ekonomija, socijalna sfera, da mladi ljudi ipak se odluče da ostanu u našoj zemlji, prosto dati mu šansu da radi i onda će se krenuti napolje. Ili ukoliko odu da se vrate ili ostvare vezu sa svojom zemljom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ninova nagrada za roman godine dodeljena je Saši Iliću za roman Pas i kontrabas. Žiri je naveo da je ovaj roman kompleksna priča o prošlosti i sadašnjosti i povratak velikoj naraciji. U najužem izboru bili su i romani Milenka Bodirogića Po šumama i gorama, Slobodana Tišme Grozota ili Steva Grabovca Mula Talbino Komarac i Jane Vučković Jugoslav. U oči dodele grupa pisaca uputila je otvoreno pismo kojim su od svojih izdavača tražili da svoja dela više ne prijavljuju za Ninovu nagradu i pozvali su na njen bojkot zbog kako su naveli sastava žirija koji odlučuje o dobitniku priznanja, a u kome su, citat, što stručno, što moralno, a najčešće i stručno i moralno, nekompetentni ljudi, kraj citata. Među potpisnicima otvorenog pisma su prošlogodišnji dobitnik Ninove nagrade za roman Zabluda Svetog Sebastijana Vladimir Tabašević, zatim Emir Kusturica, Vladimir Kecmanović, kao i akademik Miro Vuksanović koji je dobitnik te nagrade 2005. za roman Semolj zemlja. Spisak potpisnika takozvane peticije čine i dobitnici Ninove nagrade, kao i oni koji su bili ove godine u konkurenciji, a koji tada nisu predstavljali pitanje kompetentnosti žirija, izjavio je Fonet, urednik kulturne rubrike Nedeljnika Nin, Dragan Jovićević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedna vest iz sporta, teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Australian Opena pobedom nemačkog tenisera Jan Lenarda Štrufa rezultatom 3:1. Ovo je bila rekordna 900. pobeda Đokovića u karijeri, čime je postao šesti igrač u Open eri kome je to pošlo za rukom, prenosi agencija Beta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I na samom kraju podsjećanje na najvažnije vesti. U Berlinu potpisano pismo o namerama za obnovu avionske linije Beograd-Priština. Tači potpisao ukaz o imenovanju Kurtija za mandatara. Ne želim kontrolu nad pravosuđem, izjavio Vučić. Pokret slobodnih građana neće učestvovati na predstojećim izborima. Iranski šef diplomatije otkazao odlazak na samit u Davosu. Ninova nagrada Saši Iliću za roman Pas i kontrabas. Đoković se plasirao u drugo kolo Australijan Opena. Sutra hladno do 5 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijetno.